Fraților, urmează o conversație cu Bogdan Mirică, scenarist și regizor. E omul care a scris toate episoadele serialului Umbre și care a regizat 19 dintre ele. Tot el a scris și regizat filmul Câini, pe care vi-l recomand cu căldură, și filmul Boss, care urmează să apară în cinema.
Eu când m-am apucat de filme, m-am apucat din frustrare, adică m-am apucat să făceam publicitate, am plecat la Londra, am făcut o școală de scenaristică, un masterat. Am ajuns în România și am început să scriu scenarii pentru diversi oameni și m-a frustrat foarte tare interacțiunea cu ei. Și la un moment dat am ajuns să regizez un scurtmetraj și eram prima zi de filmare. Și eram cu DP-ul, care între timp mi-a devenit și prieten.
DP-ul e director of photography, omul care filmează. Spun asta pentru în caz că nu știe lumea.
Da. Și l-am întrebat, deci prima zi de filmare, toată echipa în jurul nostru, zic... Ai vreun sfat pentru mine? Și el mi-a zis să nu fii prost. Pentru că dacă ești prost, lumea o să se prindă și o să se suie în capul tău. Echipa o să se suie în capul tău. Ceea ce mi se pare un început bun, rezonabil. Știi? Mi se pare...
Ce face un regizor? E ca un... cum se numește? Când, ăla care dă
dirijor.
Dirijor. E ca un dirijor al unei orchestre mai mari de film?
Cred că e o diferență între regizor și regizor slash scenarist.
Da, pentru că tu ai scris și scenariu. Și am văzut că personajul principal e Bogdan.
Da.
Coincidență? Nu.
Nu, mai sunt niște referințe acolo. E cumva... E ceva autoreferențial în toată povestea. Ce face un regizor? Regizorul cred că mapează realitatea cumva. Știi, adică te uiți la un spațiu care e populat de oameni, obiecte, fenomene și îți faci ca un fel de grid 3D și încerci să vezi cum interacționează toate elementele astea între ele. Și chestia cea mai interesantă, cea mai mișto este că regizorul construiește realitate. Ceea ce mi se pare incredibil, adică să construiești emoții, oameni. E puțin, sună puțin fanfaronadic, demiurgic, da. Știi? Dar asta mi se pare chestia cea mai mișto când te uiți la o secvență de film și ai senzația că sunt doi oameni reali care vorbesc și cumva ignori tot procesul din spate, care este incredibil de complicat.
Filmul ăsta, Boss, când apare în cinema?
Pe 21 aprilie.
21 aprilie. E despre un jaf.
Da.
Dar tema filmului nu e jaful, nu? E... tu ce ai spune? Care spune că este tema?
Aș zice că tema e... Cumva gravitează în jurul ideii ăsteia dacă reușești să fugi de propria condiție. Cum reușești să faci pace cu tine, cu pulsiunile tale, cu obsesiile tale, cu nebunia ta, știi? Cum reușești să sari peste propria umbră?
Și dacă poți să controlezi mediul, cumva?
Și dacă poți să controlezi mediul, da. Și dacă... Eu cred în chestia asta, în determinism și cred că totul e... Tot ce se întâmplă în jurul nostru, de fapt, e o serie de cauze, dar nu la modul cum sunt instalațiile alea, că e o mingiuță care cade, dărâmă o banană, dărâmă un pahar cu apă și nu știu ce. Cred că totul e o serie de cauze în noi, știi? Și te duci și faci niște terapie câțiva ani de zile și după aia începi să vezi că de fapt chiar ești un produs al circumstanțelor și al unui șir de cauze care probabil au început când te-ai născut.
Presupun că pot să pomenesc plot outline-ul, nu spunem tot, dar
da.
Ce e pe IMDb putem să pomenim. Personajul principal este Bogdan. El a participat activ la un jaf cu alte trei personaje și acum încearcă să controleze cât mai mult consecințele acestui jaf, să refacă cumva ce a stricat și să iasă bine la suprafață.
Da, să zicem, în mare.
De ce ai ales să faci un jaf și de ce nu l-ai prezentat? Și s-a părut mai interesant să fie după fapt?
De fiecare dată când scriu un scenariu, pornesc de la emoție. Pentru că emoțiile, să faci un film de lung metraj, durează foarte mult. Cel puțin la nivelul la care sunt eu, având în vedere că suntem în România și așa, adică depui, participi la un concurs, dacă iei să câștigi, după aia trebuie să strângi finanțare din Europa, la 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 la, durează 3, 4, 5 ani. Să rămâi lipit de o idee, mi se pare mai puțin probabil atâta timp, mi se pare mai puțin probabil decât să rămâi, decât a rămâne lipit de o emoție. Și atunci, de fiecare dată când mă gândesc la un scenariu, pornesc de la emoții. Și în cazul de față, am pornit la un vis pe care l-am avut acum vreo 8-9 ani și se făcea că împreună cu trei bărbați participasem la un jaf, eram undeva pe autostradă, ploua foarte tare, ieșisem din mașina cu care făcuserăm jaful și mi-am adus aminte foarte clar sentimentul ăla de frică și de paranoia, care nu era legat de faptul că jaful era deja în urmă, dar era sentimentul că tot restul vieții mele o să trăiesc uitându-mă peste umăr. Și că cu oricine aș interacționa în orice fel de circunstanță, ipostază, s-ar putea ca omul ăla să vadă prin mine. Poate pe dedesubt e un soi de sindromul impostorului, habar n-am, știi, poate sunt multe chestii, se poate psihanaliza. Dar senzația asta că ai putea să trăiești într-o perpetuă paranoia și că s-ar putea să fii obligat să interpretezi tot timpul realitatea din jurul tău, știi? Și da, să vezi omul din fața ta, chiar dacă e super de dovadă de candoare, să zicem, și undeva în spate să înceapă să-ți răsară ideea asta, dar dacă îmi vrea rău, mi s-a părut generoasă ideea asta. Sau emoția. Și pornind de la chestia asta, după aia am descoperit, în 2009 a fost un jaf celebru în Munții Gutâi.
Da?
Da, da, da. Au fost mai mulți bărbați mascați care se dădeau drept trupe speciale, cum sunt numiți la noi mascații, care erau înarmați cu arme automate și care au oprit o mașină de valori și i-au luat prizonieri pe gardieni, pe paznici, pe din mașină și au fugit cu foarte mulți bani. Cel care a fost considerat creierul operațiunii este, el cheamă Ioan Ursuț, a murit între timp, s-a sinucis, mi se pare, în pușcărie. Ideea este că, și am văzut mai multe interviuri cu el. Am văzut mai multe interviuri cu el și era un tip foarte articulat, super asumat și care avea o privire extrem de clară și detașată. Deci nu era un... Nu, era un intelectual, aș zice. În fine. Și ideea este că după ce a fost jaful, o perioadă destul de lungă au apărut tot felul de legende și zvonuri și se tot vehiculau ideile astea sau ideea asta că pare că în spatele oamenilor ăstora care au jefuit ar mai fi cineva. Dar nu se știa dacă ar mai fi cineva la modul că o eminență cenușie din lumea interlopă sau dacă era cineva din structurile de stat sau dacă era cineva din care era cumva tangent cu ancheta. Și mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că era ceva foarte zemos acolo. Wow, dacă mai e cineva care e așa o persoană foarte shadowy, foarte în clar obscur, știi?
Da.
Chestia asta mi s-a părut mult mai interesantă decât să fac un heist movie care să fie un procedural, se cheamă, gen episod de CSI.
Da.
Știi? Care sunt, aici am găsit un fir de păr și aici prevalăm niște...
Sau un Ocean's Eleven, așa să...
Ăla era mult prea light pentru structura mea sufletească, cumva. Adică îmi plac foarte mult, sunt funny, dar sunt prea light. Adică filmele mele, heist movie-urile care îmi plac mie, sunt alea care sunt realmente despre oameni care sunt super viscerali în abordarea...
Poți să spui câteva filme?
Păi probabil reperul fundamental probabil e Hit al lui Michael Mann. care mi se pare că realmente este un neo-noir, deci a fost făcut cred că în 94.
Da, am citit că a mai făcut unul și l-a refăcut după aia în 94.
A făcut inițial LA Takedown, da, care da. Este un film de TV destul de
da.
Catchy, aceeași poveste, dar cu actori mai puțin, cu mai puțin bani, cu mai bla bla bla. Da. Dar sâmburele era acolo și cred că ăsta e cumva filmul, așa mi se pare mie, filmul care îl reprezintă cel mai mult pe Michael Mann, care înțelege, mi se pare că înțelege foarte bine arhetipul ăsta al personajului din noir, care este tot timpul un tip trunchiat, sufletește, alienat, incapabil să se racordeze la societate, la oameni, la ideea de dragoste, compasiune, dar care pe undeva, pe dedesubt, tot timpul are măcar potențialul să fie salvat.
Da,
ăsta e un reper bun.
În Hit se jefuiește o mașină blindată, parcă ceva merge greșit, e ucis un om, nu?
La începutul filmului e jefuită o mașină blindată, sunt uciși gardienii,
da.
Dar ăsta e doar un trigger, pentru că după aia ei de fapt mai participă la mai și piesa de rezistență din punct de vedere action este de fapt jaful unei bănci,
da.
Cu toate împușcăturile alea din LA, care au rămas o mega referință în istoria cinemaului și ca stil de filmare și ca sound design, că e senzațional făcută secvența aia mamut, care nu știu cât are, 20 de minute sau ceva de genul. Dar sunt mai multe repere și nu sunt, pe care le-am. Și nu sunt neapărat The Getaway, de exemplu, al lui Sam Peckinpah cu Steve McQueen și Ally McGraw. Mai e, cred că, The Killing se cheamă, dacă nu mă înșel, al doilea film, poate, al lui Kubrick, care e foarte vechi, cred că e făcut prin 50 și ceva, care este în continuare, dacă te uiți la el, deci noi suntem de 70 de ani mai târziu, suntem. Este incredibil ca să nu spui despre, e tot despre un jaf, dar e foarte greu de povestit, pentru că este super complex ca structură narrativă.
În filmul tău, jaful abia dacă e pomenit. Nu știm complet ce s-a întâmplat, nu este descris pe deplin. E doar un motiv, e ceva ce declanșează acțiunea.
Da.
Și spui că personajul principal, Bogdan, tu fiind Bogdan,
El fiind Bogdan,
are și multe referințe, cum să le spun, autobiografice.
În primul rând îl cheamă Bogdan. E cumva o coincidență care se întoarce la mine că mă cheamă Bogdan, dar îl cheamă Bogdan are un sens, faptul că îl cheamă Bogdan.
E explicat în film.
Da,
mai târziu.
Adică asta odată și un alt lucru, mă rog, ce spunem, ce vorbim noi acum e un mini spoiler.
Ok.
Adică și faptul că îl cheamă Bogdan, pentru că
nu e un spoiler, nu?
Numele lui apare doar la final. Doar la finalul filmului. Uh-huh. Dar până la finalul filmului nu știi cine e. Și nu întâmplător.
Ah, ok.
Pentru că nu mă interesează. Dacă citești filmul în cheie realistă, ca și cum suntem în Bucureștiul anului 2023 și totul este dar ce se întâmplă, cum arată polițiștii, cum vorbesc oamenii, cum arată străzile, atunci oamenii or să aibă multe semne de întrebare. Da. Dacă pe de altă parte îl vezi ca un semi-parabolă sau îl iei cu un pic de detașare, ca o mică povestioară undeva între ficțiune, realitate și suprarealism, atunci cred că ai mai multă libertate să te bucuri de film. Iar ideea asta, eu aveam un backstory la toată chestia asta și backstory-ul era că tipa care e într-o familie bună, dar care cumva suferă de sindromul ăsta al copilului abandonat, probabil la un moment dat a avut un OD, a tras mai mult sau a făcut ceva, a ajuns la spital și așa s-au cunoscut.
Ah,
okay. Și el cumva era, a fost prima persoană
care a salvat-o.
Care a părut să fie un reper de, știi, care să aibă potențialul de a fi un salvator, știi?
Da.
Și mi s-a părut că era prea mult ca backstory-ul să apară în film și am zis, nu, hai să o las așa, și ce dacă?
ai scris 20 ceva de episoade, dacă IMDB-ul nu ne înșeală, pentru Umbre.
Da, pe și toate, da.
Pe toate?
Da, da.
Ok, deci alea sunt.
Da.
Cum a fost experiența asta față de film?
E un efort considerabil. În primul rând, scrisul pentru serial și scrisul pentru un film de lungmetraj sunt două procese diferite. Vin din același loc, dar sunt două procese diferite. Cumva la serial trebuie să fii mult mai strateg.
Da.
Și chiar și serialele astea, să zicem, iconoclaste, care sunt așa împotriva curentului și împotriva dogmei, chiar și pentru alea trebuie să ai o mega strategie în spate. Pe când cu un lung metraj poți să fii un pic mai fluid, să zicem, și mai să improvizezi un pic mai mult.
Le-ai scris pe toate dintr-un foc sau ai...
Nu, nu. Am scris primul sezon, am filmat primul sezon. Am făcut câini. După aia am scris al doilea sezon, am filmat al doilea sezon, am scris al treilea sezon.
Și aveai întotdeauna endgame-ul în cap? Cum se termină și cum se ajunge acolo sau îl schimbai pe parcurs?
Per sezon. Uh-huh. Adică e foarte bine și indicat să știi cam cum se termină. Asta odată. Dar există niște trucuri, care sunt trucurile trade-ului sau... Da. Ale craftului, adică e bine să... De exemplu, în viață, tot timpul căutăm rezoluții, sau rezoluții, cred, da. Imediate. Îți place o persoană, ai vrea să fii cu ea mâine sau acum, sau îți place mașina aia, sau îți place device-ul ăsta, le vrei acum. Pe când într-un scenariu, e mișto, e interesant să ai... delay continuu și să ții publicul engaged da. Și să-l ții așa.
Să nu-i satisfaci.
Exact, exact. Și sunt câteva trucuri pe care le poți folosi, de genul ai în primul sezon, lași câteva chestii neduse până la capăt, tocmai în ideea că poate în al doilea sezon o să preiei ceva de acolo și o să o duci mai departe. Știi? Poate să fie arcul unui personaj, poate să fie un storyline pe care nu l-ai terminat, adică closure-ul nu e necesar, e mai degrabă indicat să-l ții...
Să ții totul...
Da, da. Și sunt, de la un punct încolo încep să stăpânești arta asta, cum să zic, a incertitudinii, cumva.
Da, delayed da. Gratification. Da.
Exact, exact.
Da. Apare în curând filmul. Care sunt strategiile voastre de promovare? Am înțeles că cel mai dificil la filmele românești este marketingul. Ai avut probleme de genul ăsta?
Nu sunt foarte îngrijorat. Există acești doi poli, ca să zicem. Odată recunoașterea criticii, premii, festivaluri, la-la-la, și odată recunoașterea publicului. Amândouă sunt de dorit, dar cumva nu le poți integra în demersul tău creativ. Pentru că mi se pare că te alienezi, trebuie să stai să-ți vezi de treaba ta, adică să-i tratezi cu respect pe ambele categorii, dar când vine vorba de făcut ce ai de făcut, îți pui ochelarii de cal și
deci nu,
te duci în tripul tău.
Nu ai făcut ceva care să aibă neapărat un succes la box office? Ai avut altceva în cap?
Eu cred că are potențial să aibă succes, dar pe de altă parte, uite, Umbre a avut, din ce știu, a avut.
Da.
Dar eu nu l-am scris deloc așa. Adică eu ce pot să... Nu că nu l-am scris să aibă succes. Eu trebuie să-mi fac partea mea de treabă. Și partea mea de treabă este nu să fac un survey, să văd ce le place oamenilor într-o miercuri,
da.
Să iau chestiile alea, să le integrez în scenariul meu și după aceea să le regurgitez și să le dau înapoi. Nu, da. Cred că scopul meu sau misiunea mea este să fiu super onest în felul cum văd eu lumea și cum metabolizez realitatea la un moment dat, să fac cât de bine pot un produs și după aceea să-l pun pe masă.
Da.
Îl vrei? Bine. Nu-l vrei? Am încercat.
Hai să împărțim pe segmente. Deci, prima dată scrii scenariu. Și apoi, ca să fie filmat la noi în țară, trebuie aprobat de cineva sau eu nu știu cum se face.
Scrii un scenariu. După care, dacă nu ai casa ta de producție, trebuie să te întâlnești cu producători care au casă de producție ca să poată să facă un dosar, să-l depună la CNC.
Casa de producție e cea care stabilește câți bani ar trebui pentru filmul ăsta și cum vor fi alocate resursele?
Nu numai, adică odată bugetează într-adevăr scenariu și spun ce și cum. Dacă ești norocos și scenariul chiar intră în producție, după aceea se ocupă realmente de realizarea proiectului și îți trebuie o casă de producție ca să poți aplica ulterior la tot felul de fonduri din Europa de cele mai multe ori, dar nu numai. Pentru că banii din România nu sunt niciodată suficienți să faci un film de lungmetraj.
Cât costă un film? Poți să întreb cât a costat Boss?
1,5 milioane.
1,5 milioane de euro?
Da.
Ok. O sumă aparent mare. Dar presupun
și
că...
real mare.
Da. Mare pentru un om, dar pentru un film presupun că e...
Și pentru un film românesc e destul de mare. Și acum, de ceva vreme, au apărut filmele astea care sunt făcute cu bani privați.
Da.
Care astea sunt cu totul alt, acolo e alt demers, sunt alți pași. Nu cunosc foarte bine, pentru că n-am făcut niciodată. Dar cred că e și ăsta un model de business foarte viabil.
Cum este faimosul team building.
Mm-hmm. Da. Și bănuiesc că și-au scos banii de mai multe ori, banii investiți.
Da, dar acolo n-ar mai fi un demers... artistic, nu? Ar fi mai mult caut succesul de casă.
Comercial?
Da. Nu e nimic rău în asta, dar zic așa. Nu știu dacă ai fi atras de așa ceva tu.
Dar nu cred că sunt neapărat incompatibile.
Da.
Știi? Adică încerc să-mi dau seama, nu-mi vine neapărat un exemplu acum, dar parcă atunci când a apărut Amélie.
Da.
Când a apărut Amélie, parcă toată lumea filmului, pasionații de cinema, ziceau, wow, ce film. Și cred că a avut și succes de casă. Adică nu e neapărat că trebuie să fie ori așa, ori așa. Nu. Adică nu toate sunt făcute după... Nu toate sunt filme cu supereroi și nu orice comedie e o comedie tâmpită. Sau... Eu nu sunt deloc de părerea asta.
Da, mie mi-a plăcut foarte mult Amélie. Și coloana sonoră, am ascultat-o mult.
Da, și rămâne cu tine. Rămâne cu tine.
Da. A fost și un film foarte vizual. Tu l-ai gândit pe al tău vizual sau...
Da, adică... Mie îmi place foarte și filmul ăsta, la fel cum a fost și Câini. Mie mi-a plăcut... Am vrut să fie și un exercițiu de stil sau în stil, pentru că mă interesează foarte mult chestia asta. Cred că fiecare regizor are obsesiile lui și căutările lui, care odată cu trecerea timpului s-ar putea să se ducă în altă direcție, ceea ce e normal. Dar ce știu e așa, voiam să fac filmul ăsta care pornise de la un jaf, voiam să nu fie procedural, cum ziceam mai devreme, adică să nu mă îngrop și să îngrop spectatorii în tot felul de clue-uri și așa. Și am vrut să văd oare cât de mult pot să trag, să subțiez ideea de narațiune tradițională, adică trei acte, se întâmplă A, ca la domino, da. Pam, 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 și mai degrabă să construiesc o experiență, adică să creez o stare, să generez anxietate sau frică sau... un sentiment din ăsta care cumva ți intră pe sub piele, să nu știi exact de unde vine și să nu poți exact să pui punctul pe uite, s-a întâmplat asta. Sunt mai multe clue-uri în film de diferite facturi. Multe sunt vizuale. Și cu cât te uiți mai atent și cu mintea deschisă și le vezi, cu atât filmul cred că devine mai bogat. Și da, aveam în cap o stilistică de la bun început. Plecasem de la filmele noir, care au o stilistică super aparte și pe care am vrut pe alocuri să o deconstruiesc și să bag altceva în loc. Și pe alte alocuri am vrut să o duc mai departe.
Te simți un pic restrâns așa în posibilitățile tale pentru că ești român și faci filme aici?
Da.
Dacă ai avea șansa să ai, nu știu, un buget, oricât îți dorești tu, ar fi altfel de film pe care l-ai face sau ai face același lucru?
Dar nu neapărat ideea, nu neapărat bugetul mă restrânge. Mai degrabă parcă simt că cea mai mare problemă e cutuma. Adică? Cutuma care e că dacă nu faci un film despre România contemporană, faci un subfilm. Da. Adică ideea asta de, da, un film care să aibă relevanță socială sau relevanță socială imediată sau care să fie nu? Adică dacă ne uităm la majoritatea filmelor românești, sunt despre România de acum.
Da.
Nu?
Da.
Și dacă te duci și vrei să faci un science fiction și da, depui cu un science fiction care e cu două persoane care sunt prinse într-un pod, într-o capsulă în București 2099, da, după ce a fost apocalipsa zombie, s-ar putea să nu reușești să strângi banii. Pentru că lumea o să zică, hai mă, lasă-mă în pace, cum vii, ce e asta? Chiar dacă e mișto, chiar dacă e interesant, chiar dacă are leere, chiar dacă are mesaje, adică, știi? Adică nu știu dacă veneai cu scenariul de la Odiseea Spațială, al lui Kubrick, și îl traduci în română și te duci cu el să cauți finanțare prin România, nu știu dacă ai găsi.
Da.
Asta mă constrânge, cumva. Asta simt că oamenii în Europa sunt, sau în lume, sunt mult mai deschiși la tot felul de... Nu mi se pare că arta trebuie să fie așa super safe și să mergi într-un... Nu suntem la piscină și fiecare înoată pe culoarul lui, știi?
Da, 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 da.
La un moment dat am citit un eseu care mi s-a părut super interesant. Mi-e place foarte mult...
De ce nu morometii 3 moromete în spațiu?
Da, sau... Moromete 345D, care este semi-cyborg, semi... Da, ziceam că am citit la un moment dat un eseu despre... cinemaul sud-corean, care mi-e place foarte mult și care este foarte, foarte out of the box. Este super greu să-l deconstruiești ca scenarist, să zicem, pentru că tot timpul în filmele sud-coreene e un amestec de genuri care este realmente te bulversează, știi?
Da.
Și eseul ăsta spunea că din cauza faptului că ei stau în coasta Coreei de Nord și că tot timpul trăiesc cu ipoteza că s-ar putea ca lucrurile să o ia sideways, cumva etosul lor e mult mai fragmentat și mai dinamic și mai bulversant. Și chestia asta se traduce în narațiunile astea cu care vin, care sunt foarte fresh. Mm-hmm. Și mi se pare că tot timpul e un pericol să cazi în dogmă. Adică și asta s-a întâmplat și în pictură, s-a întâmplat și în muzică, s-a întâmplat și în film.
Și crezi că se întâmplă și în cinematografia românească?
Cred că se întâmplă în cinemaul worldwide, da.
Ai în lucru alt proiect acum?
De curând am câștigat la CNC cu un proiect, da. La
concursul. Poți să spui ceva despre el?
Foarte puțin.
Ok. Tema generală sau...
Încă lucrez la chestia asta. Ce mi se pare interesant, apropo de cum viața imită arta și arta imită viața, deși sună foarte pompos, acum un an cumva intrasem așa într-o stare destul de mohorâtă, care m-a ținut destul de mult. Și din starea asta am început să scriu. Și când m-am uitat la ce am scris, când am terminat, scrisesem o comedie. Ceea ce a fost foarte ciudat. Și e o comedie. Momentan se cheamă Magnum Opus sau Arta de a pierde.
Ok, nume foarte pompos.
Da, 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 pe intenționat. Cum și Boss, de exemplu, e foarte simplificat, tot intenționat.
Da.
Și nu, deocamdată n-aș zice despre ce e. E despre foarte multe lucruri și trebuie să-mi clarific.
Da, exact. Chiar și așa, e foarte interesant că o să faci o comedie. Da. Până acum nu ai făcut, nu?
Nu, eu am scris o carte la un moment dat. Am scris un roman care se cheamă Bestseller și cumva m-a marcat chestia asta, care a apărut la Humanitas când aveam vreo 20 ceva de ani.
Wow.
Și...
Nu mi se cred că ești autor Humanitas la 20 de ani.
Da, nu știu, da. 24. Și când am dat manuscris unei prietene foarte bune, mi-a spus, băi, nu-mi place, că am râs prea mult. Și inițial am crezut că era așa o mică răutate, dar după am stat și m-am gândit. Și cumva m-a marcat chestia asta, pentru că tot mă duc, eu la modul, nu știu dacă rezultă din interviul ăsta, dar eu la modul natural mă duc foarte mult în tot felul de speculații din astea de caterincă, umor, de fapt, umor mai degrabă. Caterincă, bășcălie sunt niște alte, sunt sub categorii cumva. Și după aia, pe măsură ce am făcut chestii, cumva am tot încercat să mă cenzurez. Deși cred că există umor și în curmetrajul meu în Bora Bora și în Umbre cred că există umor, cred că și în Câini există un pic de umor, cred că și chiar și în Boss există o frântură de umor la un moment dat. Inițial exista mult mai mult și m-am tot cenzurat. E, și acum, astă vară, realmente am zis, bă, nu. Deci nu mă mai cenzurez, las să vină de la mine. Și a venit așa cumva stream of consciousness, știi? Adică a venit pe vomitat și acum trebuie să-l pun pe căprării, să văd ce merită și ce...
Ți se întâmplă vreodată să scrii pentru un actor?
Mi se întâmplă să scriu cu o energie în cap, cu energia unui om în cap. Da. Pentru că atunci când... Adică sunt... Cunosc câțiva actori foarte bine și îmi place să mă îmbib de ticurile lor și de energia lor și de privirile lor și de tăcerile lor și cumva chestia asta te ajută când scrii, pentru că îți dă ritm și îți dă concretețe psihologică. Nu înseamnă că îi cunosc 100% ca oameni, da, dar e un punct de plecare foarte... Și după aia, dacă vreau să deviez, atunci e mult mai bine să ai de unde să pleci.
Corect.
Da, și îmi place să pornesc de la niște oameni reali. E o chestie pe care nu înțeleg. De ce, când te uiți la un film, trebuie să urmărești narațiunea neapărat? De ce, și nu mă refer la tine, mă refer la de ce oamenii caută narațiune sau, de fapt e o întrebare, caută narațiune sau twisturi sau să fii surprins la fiecare 3 minute?
Nu neapărat să fii surprins, dar mi se pare că dacă un film nu are o structură narrativă clară pentru mine,
poveste,
înseamnă că trebuie să fiu pregătit cumva pentru el. Nu pot să mă uit la el oricând, nu pot să mă uit, adică trebuie să am o stare ca să mă duc să văd ceva ce nu are această poveste clară. Pe când un film care are o poveste clară, mă uit la el și acasă, și de pe laptop, și la cinema, cu prietenii. Adică poți să faci multe cu un film normal, nu știu cum să zic,
okay.
cu o poveste. Pe când, dacă un film e încărcat, e greoi, trebuie să ai și tu o stare. Nu poți să te duci cu, nu știu, inima ușoară la el. Trebuie să ai o stare.
Da, da, înțeleg.
Nu?
Pentru că ce s-a întâmplat de fapt, MTV-ul a stricat apele.
Cu ce?
Adică în momentul când a apărut MTV-ul, nu știu, în 84 sau ceva de genul, și au apărut videoclipurile au propus un alt fel de montaj. Că apăreau cadre din alea de 3 secunde, 12 fotograme, bam, 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 bam. Și pe parcursul timpului, attention span-ul oamenilor a început să scadă și oamenii nu mai erau, dacă nu îi țineai cu cadre rapide, nu mai erau atenți.
Da.
Și chestia asta după aia s-a perpetuat, adică asta s-a întâmplat în 80. Noi suntem în 2002, deci sunt 40 de ani.
Da.
Și acum toate TikTok-urile, toate faptul că poți să vezi, cum ai zis tu, că poți să vezi filme pe device-uri din ce în ce mai mici și că îți apar tot felul de chestii, cumva mi se pare că parcă fiziologic oamenii nu mai sunt realmente dispuși să vadă genul ăla. Adică eu sunt înnebunit după filme la care nu se întâmplă nimic, dar care mă îmbibă de o atmosferă, știi? Pentru că văd, adică asta e ce caut în actul în sine, știi? Când mă duc la un concert de muzică, nu vreau să văd dacă ia sunt niște virtuozitatea lor. Adică, nu știu, una din experiențele cel mai, de fapt, cea mai tare pe care am avut-o la un concert. Am fost o dată la un concert, Rage Against the Machine. Erau 500.000 de oameni Aia falsau și grohăiau și nu știu ce, la Zac de la Rocha, vocalul. Dar când a început să cânte și 500 de mii de oameni au început să facă pogo, nu mai contează, ai experiența, știi? Nu mă interesează, știu despre ce cântă, știu că sunt militant, știu că au la, dar nu stăteam să ascult versurile, știi? Da, nu era narațiunea, era senzația în sine.
Deci ți s-a întâmplat vreodată într-o sală de cinema să ai experiența asta de comună, de senzație și... Că mie nu mi s-a întâmplat. Să simți așa că ești cu mulțimea și particip la această emoție sau... Pare că e foarte îndepărtată de experiența asta la care te aștepți, știi, să-ți iei popcorn, să ai ceva de comentat după. Ceva de comentat după, sigur, ai și da. La filmele da. Cu atmosferă. Dar pare așa că, adică trebuie să fie, mă duc singur, știi? Și la Aurora, m-am dus singur. Mi-a zis o prietenă, care chiar se uită la multe filme și e critic și toate, mi-a zis să mă duc. Și m-am dus, dar m-am dus singur, nu, știi? Ce vreau să spun? Pare firesc ce faci, ce fac, cum am gândit sau?
Da, adică cred că depinde de la individ la individ. Mă întorc imediat și la Aurora și la experiența ta, ca să-ți răspund la ce m-ai întrebat, dacă am avut, de exemplu, o experiență de genul ăsta la un film prost, dar super chicios, dar unde a fost așa pe băiețeală. Și era într-adevăr toată sala era mega pompată de care este 300. Când apărea 300, eram la facultate la Londra și eram cu prietenii mei, cu colegii mei de la scenaristică, cred că 3 luni înainte urlam tot timpul pe acolo, this is Sparta sau ce zicea ăla, știi când îi dădea piciorul. Și când ne-am dus pompați acolo cu capetele mari de adrenalină și când ne-am uitat la film, eram, băi, prost, tâmpenie, dar eram...
Era
ca la fotbal cumva, știi?
Era așa de rău că era bun.
Cumva și am făcut abstracție, dar experiența în sine, adică nu e un film la care m-aș uita a doua oară, dar experiența în sine a trecut dincolo de medium, cumva, mă duc la un film. Într-adevăr, e mult mai ușor să se întâmple asta când te duci la un eveniment sportiv sau la un concert de muzică sau la dans sau la chestiile astea care sunt mult mai viscerale, mai organice, mai imediate. Pentru mine, de exemplu, Aurora a fost genul ăsta de experiență pentru că mă uitam și nu urmăream neapărat narațiunea, deși narațiunea te putea ține dacă aveai răbdare, dar mai degrabă m-a super îngropat greutatea existențială a personajului ăluia și de la un punct încolo poate nici nu mai conta ce făcea, pentru că deja se racordase la ceva din mine și a început să mă sape din interior. Știi? Și după aia, dacă mă uit a doua oară la film, pot să zic, băi, uite, da, chestia asta mi se pare așa, chestia asta mi se pare nu știu cum, dar dincolo de orice, eu, ca regizor, respect demersul omului și intenția inițială, știi?
De fiecare dată când m-am gândit dacă să fac ceva sau nu, de exemplu, noi acum lansăm o serie despre anii 90. Când nu s-a scris istoria anilor 90, am găsit doi istorici care sunt dispuși să se ducă la Biblioteca Centrală Universitară să-mi facă documentarea și o să fie MISA, Operațiunea Țigareta, cum a câștigat Iliescu alegerile, falimentul Bancorex, cum să fie vreo câteva zeci de episoade dacă obțin suficientă sponsorizare. Întotdeauna m-am gândit că oamenii ar vrea să audă asta. Eu am 36 de ani, am o nostalgie dubioasă pentru anii 90, dar dacă mă uit fără ochelarii ăștia frumos colorați, a fost o perioadă oribilă pentru țara noastră și pentru familia mea și să te lupți așa în hiperinflație, cu corupția aia, cu... Și mă gândeam că, uite, hai să facem un tablou, dar întotdeauna m-am gândit la oameni, că ar avea nevoie de asta ca să își pună și ei experiența lor într-un context mai concret, mai real și să putem să oferim treaba asta. Niciodată nu mi-a dat prin cap cum sunt eu și ce aș vrea să vă arăt despre mine. Niciodată. Și mi se pare fascinant să vorbesc cu un om care este, asta e preocuparea lui. Te-ai pus pe tine în film, într-un fel. L-ai făcut așa de delicat și de frumos, tocmai ca să poți să faci lucrul ăsta și publicul fie îl primește, fie nu. Mi se pare ceva... N-aș putea trăi cu tensiunea asta. Oare mă o să placă? Oare nu o să placă? Și dacă ești așa de mult în film, dacă nu are succesul pe care ți-l dorești, te răvășește într-un fel, te distruge?
Știi ce mă răvășește cel mai tare? Dacă fac un film și la final văd că nu a surprins punctul emoțional de la care am plecat. Asta mă răvășește, adică neechivalența dintre mine și ce am făcut. Pentru că atunci când faci un film, din păcate nu e ca atunci când pictezi. Când pictezi ești tu pânza, pensula.
Da.
Și, mă rog, culorile. Bam, 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 bam. Nu e deloc...
Adică, îți ții control foarte mult.
Când faci un film, faci același lucru prin intermediul a 100-150 de oameni.
Da.
Unii cară trepied, lumini, unii cară schele, unii vin și pun haine, actorii sunt niște ființe,
da,
niște oameni, da, pe cărora trebuie să le găsești resorturile psihoemoționalo-fizice să facă ce voiai tu inițial. Nu filmezi cronologic, uneori filmezi secvența de la început, de la finalul filmului în primele zile, după aia totul e un mega amestec logistic, emoțional, psihologic, de orgolii, de accidentele, la la la. E, dacă după tot haosul ăsta ți-a ieșit o chestie, te uiți la ea cât poți de obiectiv, bineînțeles că na. Și zici, băi, da, a surprins sâmburele la care m-a făcut inițial să scriu primele rânduri ale scenariului, asta e maxim ce poți să obții. Că după aia se întâmplă să iei un premiu sau să nu iei un premiu sau oamenii să zică, wow, a fost mișto sau nu, n-a fost mișto.
Ți-e ți greu să regizezi? Pentru că eu am fost, de exemplu, am fost acum la filmările Mormeții 3.
Uh-huh.
Tot așa, cu presa, cu... Și regizorul părea on top of shit, așa. Tu pari un om foarte blând, foarte și retras, așa. Pare că ești mai degrabă în propria ta lume decât un om care să controleze 150 de oameni și să îi coordoneze după bunul plac. Știi?
Am metodele mele.
Ah, da.
Adică nu trebuie să... În primul rând, cred că toți oamenii cu care am lucrat aveau mai multă experiență decât mine. Adică un scenograf sau scenograful cu care am lucrat la Boss, de exemplu, și cu care am lucrat și la Umbre, Cristian Niculescu, a lucrat la o grămadă de filme române și străine. Normal că mă simt super relaxat să lucrez cu un astfel de om. Directorul de imagine cu care am lucrat Butică, cu care am lucrat la toate proiectele mele, când am făcut primul proiect împreună, Bora Bora, în 2010, el deja avea niște filme făcute înainte.
Și deci tu le lași mână liberă oamenilor?
Nu, nu le las mână liberă, dar mă bazez foarte mult pe inputul lor și pe experiența lor. Tu, ca regizor, nu trebuie să știi scenografie, costume designing, design. Ok, sunt niște chestii de bază, să faci diferența dintre două tipuri de obiective sau... Dar ce trebuie să ai? Trebuie să ai viziune. O viziune, care să fie viziunea ta.
Da.
Viziune e un cuvânt pompos, dar în spatele cuvântului ăstuia, de fapt, trebuie să știi foarte bine cum vrei să se simtă o scenă, cum vrei să se simtă... Da, cum vrei să se simtă o scenă.
Și totul e construit de acolo.
Și totul e construit de acolo, pentru că dacă știi foarte bine care este emoția din spatele unei scene, de acolo îți vin și mișcările de aparat, da. Adică poți să-ți dai seama cum vrei să se miște camera, poți să-ți dai seama cum vrei să fie decupată secvența, poți să-ți dai seama cum vrei să, care să fie ritmul actorilor, care să fie pozițiile actorilor, dacă schimbă pozițiile.
Mi se pare că și culorile din Boss sunt atent alese, când nu sunt întâmplătoare, nu? Mi se pare că totul a fost ales tot așa, în tonul ăsta, nu? Ca să găsești o...
Sunt. Adică sunt, și încă o dată, dacă ești, uite, de exemplu, că vorbeai de personajul Ioanei Bugarin,
da,
care e fata
tânăra
bogată, să zicem, da? Uite, e o chestie care e legată de personajul ăsta, care, e adevărat, e, pare gimmicky, e, pare așa, o, făcut așa, un mic joc de glezne, dar care, dacă te lași un pic în spate și chiar îți propui să vezi filmul cu deschidere și cu atenție, o să capete relevanță. Și anume, pe parcursul filmului, ea e îmbrăcată doar în roșu și e îmbrăcată în din ce în ce mai mult roșu.
Așa e, da. Și la final e în galben, și, nu?
Și da. Dar ăla e alt film, cumva. Sau poate fi interpretat ca și cum e alt film.
Da.
Și e în din ce în ce mai mult roșu, pentru că are un sens, cumva, e ca un fel de... Adică are un fel de funcție de oracol, cumva.
De ce? Ce legătură are roșu cu oracol?
Păi roșu e sânge. El și ea, de fapt, e progresiv în din ce în ce mai mult roșu până la ultima secvență în care apare înainte să fie în galben, când nu mai e deloc în roșu. Doar lucrurile din jurul ei sunt în roșu. Secvența din dormitor.
Uh-huh. Ah, da.
Adică
da.
E ca un fel de ciclu al... sau ca un fel de progresie a roșu, care e o culoare foarte tare și care, by default, te trimite la... Nu știu, mie mi se pare că la sânge în contextul filmului ăstuia, cu ăsta care e șofer de ambulanță și... și pentru că ea funcționează și ca arhetipul ăsta de femme fatale din noiruri, că tot timpul în filmele noir există o femme fatale care de cele mai multe ori e artizanul din spatele prăbușirii eroului, cum ar veni.
Da.
Sau parte integrantă din...
Ce drăguț, uite, lumea poate să observe lucrurile astea acum, dacă se uită. Eu rar ori observ toate detaliile astea, pentru că nu sunt...
Dar cumva e...
Dar le simți, știi? Le simți pentru că, uite, acum că mi le-ai spus, le știam cumva. Te gândești la coloana sonoră în timp ce scrii scenariul sau asta e ultimul?
Întotdeauna.
Da?
Eu fac coloana sonoră cu ani de zile înainte să scriu scenariul.
Serios?
Da, adică atunci când mă apuc de un scenariu, îmi fac un playlist. Nu e coloana sonoră care o să fie în film, dar îmi fac un playlist care mă bagă într-un mood și ascult muzica aia în continuu ani de zile.
Ah, wow.
Și da, de exemplu, la Câini am ascultat același playlist vreo 4 ani.
Cât de lung era? 100 de ani?
Să zicem, da, chiar și dacă ai 50-60 de piese, până la urmă se cumulează în câteva ore, știi? Da. Dacă asculți aceleași piese timp de ani de zile...
Nu te plictisești, că eu mă plictisesc repede. Păi, ceva nou.
Tocmai asta e chestia, că de fapt nu le ascult. Uh-huh. Știi? Adică le folosesc ca un adjuvant să mă bage
într-o stare
care să fie tangentă cu realitatea, cumva.
Da, da, da.
E foarte greu când te pui la laptop. Și eu am geamuri mari acasă și este sâmbătă dimineața și e 11.
Da.
11 dimineața, sâmbătă, eu stau la Cismigiu și se aud biserici sau muzică sau bam, 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 bam. Oamenii își trăiesc viața.
Da.
Și tu trebuie să scrii, sau eu vreau să scriu ceva cum e Câini sau cum e Boss.
Da.
Și atunci trebuie să-mi induc o stare care e...
Și ce ai ascultat când scriei Boss? Sunt curios.
Am ascultat foarte mult, era făcut de Warren Ellis și Nick Cave,
okay,
care au făcut coloana sonoră de la The Proposition, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Am ascultat foarte mult Mogwai, poate.
Nu știu.
Sigur Rós. O muzică așa cumva cavernoasă, fără versuri, pentru că mă păcălesc, adică știi, încep să le ascult și nu e bine.
Aha.
Foarte pe mood. Și, pe...
și pentru comedie, acum?
Ciudat pentru comedia asta, dar știi că asta e chestia, că playlist-ul pe care mi-l fac atunci când scriu nu sfârșește neapărat ca variație în coloana sonoră a filmului.
Da.
Pentru comedia asta m-am dus spre jazz și muzică cumva etnică, adică gen brazilian, african, dar tot așa instrumental, și care mă băga într-o stare de celebrare, de veselie, de oameni care se adună, comedia fiind despre o familie disfuncțională, știi? Mm-hmm. Unde toată lumea mănâncă de gât pe toată lumea, așa cumva un haos. Și genul ăsta de muzică, știi, de tuaregi, mm-hmm, sau de...
Există muzică de tuaregi?
Evident, da. Adică cu influențe din astea, știi, uh-huh, sau africano, sau sudamericană, sau uh-huh, chiar și asiatică cumva, știi? Și mi-am făcut o mică colecție de muzică din asta,
okay,
care îmi dă în continuare, pentru că scriu în continuare la scenariu, îmi dă o stare mult mai light, mult mai, hei, hai să...
Nu mă știu, da, gândit niciodată că faci așa ceva.
Wow, muzica mi se pare singura, adică realmente e singura unealtă care mă sustrage realității imediate. Și ascult muzică pe, deși am un sistem audio bun, când scriu, neapărat cu căști, care sunt astea cu noise cancelling.
Aha, ca să nu...
Realmente să nu... Și am un ritual, adică scriu în același loc din apartament,
da,
cu fața la același perete, uh-huh, cu aceleași obiecte pe birou. Adică dacă vii și îmi pui o crizantemă pe birou, mi s-a stricat toată ziua. Sau dacă îmi pui o mingiuță, un nas de clov roșu. Sau, adică dacă pe mini-ecosistemul meu
nu mai
ăla și ceva mi-atrage atenția. Toată ideea este să nu fie elemente care să mi-atragă atenția. Cumva să pot să mă...
Știi? Să intri complet în povestea, da, aia.
Dacă aș avea mai mulți bani și mai mult succes, probabil aș avea șamanul meu personal care m-ar ajuta să-mi...
Trebuie să-ți arăt niște melodii după
da,
podcast. Boss este în cinematografe. Am pus link în descriere către Cinemagia și IMDB ca să puteți să-l găsiți mai ușor. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.